vám čas. Máte rádi okamžiky a tej chvíle, kdy jste začteni v něco, co vás absolutně pohltilo. Ale zkrátka a dobře, je to složité najít si nějakou tu pěknou knížku a s ní si někam zalézt. A to je důvod, proč jsme tady. To je důvod, proč právě dnes vysíláme náš pořad. Všechno, co si dneska koupíte, je takzvaně dobře ke čtení, nebo není to vždy úplně košer to, co se v těch knihách píše, protože i knihy jsou nástrojem manipulace a tak. Jsme se rozhodli, že budeme ty knihy číst společně s vámi a budeme je nějakým způsobem komentovat. Bereme do ruky knihy, které možná už ani neseženete, abyste si je přečetli. Čteme z knih, které by vás možná nezaujaly, ale s námi doufám na ně dostanete chuť. A nebo také budete vědět, že tuto knihu rozhodně číst nebudete. Tak či onak si budeme užiteční, protože vy nám budete psát, co se vám líbí, a my vám budeme číst z toho, co byste možná nikdy nečetli. Se pohodlně posaďte a naslouchejte, protože vaše chvíle s naší knihou je právě tady.
Vás všichni zdravím a taky vás vítám u odpoledního pořadu komentovaného čtení, tedy z Midgardu. Vítá vás Petr Václav. No a mám pro vás pochopitelně i dnes připraveno čtení z knihy H.B. Giseviuse Až k hořkému konci, ale ještě předtím se podíváme na několik málo věcí, které se váží také Československu v současné době. No, první, co bychom si mohli říct, kdo má dneska svůj svátek, dneska slaví, pozor, 7.10. 7. října slaví Justýna, Justina a Justin. Kolik jich je a jak, to se jako dozvíme za chviličku. Já to zkusím Justínu. Tak, 582 Justýny, 327. příčka, včetnosti užití tohoto jména. Justina, to je 156 lidí. 343. příčka a Justin, to je, pozor, nevím, to už, tady nemám k tomu informace, takže bohužel mužské křestní jméno Justin má i v češtině mnoho dalších variant, mimo jiné Justin. No jo, tak se vrátíme zpátky k tomu, že to nevíme, a pojďme popřát. Já přeji teď všem Justínám, Justinám i Justínům, tak přeji pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, dárků, gratulantů a obdarování. Nezapomeňte také na promořování, to je velice důležité. No a přeji vám pěknou oslavu. No a vám, kteří znáte nějakého Justina, nebo Justínu, či Justínu, tak připomínám, že když jim popřejete, tak jim nadělíte radost a radost jim zase nadělí zdraví, takže volejte jim, pište jim, zkrátka dobře navštivte je, popřejte jim. Bude to paráda, budou si toho považovat, tak to jsou svátky. Krom toho není nic. Jsme ve vahách podle horoskopu, ale jinak žádný významný den nebo nějaký úplně nejlepší top den není. Tak to jsme rádi. No a podívejme se tady, co píšou. Justin, no, to jsou Justinové, pak je Justiny. To by bylo dlouhé povídání, si myslím. Rozhodně se nalezáme ve druhém týdnu měsíce října. Říjen má 5 týdnů, takže máme před sebou tento a ještě 3 další takřka celé týdny. No, tak to bude hodně zajímavé. Zavírám a mám tady jeden takový příspěvek. Víte, že na Slovensku Robert Fico se domluvil s dlouholetým antivaxerem, ale lékařem, poslancem Slovenské národní rady, Peterom Kotlárom, a ten přinesl první, nebo ten přinesl zprávu, která byla naprosto šokující. Pro nás ani moc tak ne, protože my jsme to všechno říkali, ale tato zpráva smazala všechny konspirační teorie a nastolila je jako pravdu. A první, co se stalo, a bylo tam trošku cítit nejistota, jak se to podaří ve vládě uchopit, tak to jsem tam tak cítil, tak ale se to povedlo velmi dobře. A první, co se stalo, že abdikovala ministerka zdravotnictva Slovenské republiky. No, to bylo ještě v pátek, či dokonce týdne. A Robert Fico, si myslím, že použije správným způsobem ty závěry a teď se začne trestně právně vyšetřovat a tak dále, tak dále. Čili začne být ještě spousta dalších důkazů, protože spousta lidí se bude chtít nějakým způsobem ospravedlnit a vytáhne oficiální dokumenty Pfizeru třeba, které doteď třeba nějaký vyšetřovatel nemá. No ale pojďme si poslechnout stanovisko Roberta Fica. Jak to vidí on, co se týká práce splnomocněnce, myslím si, velice kvalitně odvedené práce.
Keď sa človek poobzerá na Slovensku okolo seba, môže mať pocit, že sme vo vojnovom stave. Všade napätie, nervozita, šarvátky, v mojom prípade dokonca guľa v bruchu a ďalšie vyhrážky smrťou. Mrzí ma to, že rok po voľbách nie je na Slovensku pokoj. Hoci vláda aj parlament fungujú a schvaľujú všetky potrebné veci, často veľmi citlivé, ako napríklad nevyhnutné odvolanie pána Šimečku z funkcie podpredsedu parlamentu za to, ako zneužíval demonstrácie na ochranu finančných záujmov svojej rodiny, ktorá parazitovala na štátnych dotáciách. Alebo nevyhnutné schválenie ozdravenia verejných financií, ktoré sme minulý rok prevzali v najhoršom stave v Európskej únii. A celý rad ďalších dôležitých zákonov a rozhodnutí. Do toho sa snaží byť osobitne aktívny pri presadzovaní ekonomických záujmov Slovenska v zahraničí, ako som to robil pred týždňom v Južnej Kórei, alebo pri iných príležitostiach. Urobím všetko preto, aby sme ďalšie obdobie prežili pokojnejšie a ťažké rozhodnutia prijímali bez všetkého toho kriku. Aj v prípade demisie ministerky zdravotníctva si trpezlivo počkám na návrh hlasu, ktorý sa má stať novým ministrom alebo ministerkou. A na pílu netreba tlačiť ani pri voľbe predsedu Národnej rady. Pokiaľ nebude na stole podpísaná dohoda všetkých troch koaličných partnerov, k žiadnej voľbe nepristúpime. Celej tejto situácii si osobne želám, aby Smer, Slovenská sociálna demokracia ako politická strana a predovšetkým poslanecký klub tejto strany aj naďalej zostali stabilizujúcim prvkom nielen vo vládnej koalícii, ale aj na celej slovenskej politickej scéne. Vážení priatelia, kríka vášne vyvolal aj splnomocnenec vlády pre pandémiu covidu, vládny poslanec Peter Kotlár, ktorý začína zverejňovať svoje prvé zistenia a závery. Všetci sme počuli návrhy odmietnúť riadenie pandémii do budúcnosti na úrovni Svetovej zdravotníckej organizácie, v čom má splnomocnenec moju politickú podporu. Alebo sme počuli jeho spochybňovanie účinnosti očkovania. Ja nie som lekár, ale všetci viete, že som osobne dôsledne odmietal očkovanie proti covidu experimentálnymi vakcínami. Mám okolo seba kopu ľudí, ktorí po očkovaní prešli vážnymi zdravotnými problémami. Odporúčam pánovi splnomocnencovi, aby v spolupráci s Najvyšším kontrolným úradom pokračoval predovšetkým v zisteniach kto sa všetko nabalil na Slovensku na zbytočných nákupoch zdravotníckého materiálu a vakcín. Prvé zistenia NKÚ sú zarážajúce. Predovšetkým pokiaľ ide o zbytočné zaobstaranie viac ako 5 miliónov kusov vakcín v roku 2022 za viac ako 150 miliónov eur, keď sme už žiadne vakcíny nepotrebovali. Pán spolumocnenec má moju plnú podporu pri zisťovaní, kto sa nabalil pri stovkách tzv. Momiek. Mobilné odberné miesta brali od štátu 30 000 eur mesačne, paušálne, bez ohľadu na počet výkonov, alebo ako to bolo s nákupmi trnavskej firmy blízkej pánovi Matovičovi. Vládna koalícia dnes nemá ani Čurilovcov, ani Lipšica, ktorí nehľadeli na nič. My chceme ísť podľa zákona. A ak idete podľa zákona, spravodlivosť ide ako slimák. Už sám som z toho nervózny, ale naďalej zotrvávam, že nepôjdeme cestou vykopávania dverí, zatváraním a obviňovaním bez dôkazov. Akékoľvek represívne opatrenia musia byť zákonné a vychádzajúce z dostatočného objemu dôkazov.
Tak to má byť. Tak je to správne. Robert Fico pochopiteľne má môj obdiv. Má koule na to otevřít tu Pandořinu skřínku a jsem rád, že veřejně podpořil pana Kotlára. To je pro nás velice zásadní a důležité. My jsme včera na setkání delegátů celé republiky strany domov, tak jsme pochopitelně museli volit nějakým způsobem svoje vedení. Jsem rád, že nikdo neměl námitku a v podstatě všichni ocenili práci našeho předsedy Davida Tigra Ploce, který položil na stůl svoji funkci s tím, že pokud někdo lepší, vhodnější, pracovitější jí zvedne a bude zvolen, tak pochopitelně bude rád s ním spolupracovat. Tak si jí zved a je dál předsedou. Nebyl důvod jakkoliv vyjadřovat nedůvěru, nesouhlas, nespokojenost s Davidovou prací. Byl zvolen místopředseda nový, nebo dovolený místopředseda, místopředsedou strany se stal. Teď mi vypad. Ota. No, páne. Ota. Já mu říkám Ota. No, mně vypadlo jeho jméno. Ta příjmení. Ježíš, to je ostuda. No to snad naskočí. Protože statutární místopředsedkyní strany se po zesnulém Radku Nováčkovi tak se stala a byla zvolena Míša Tejrovská. Míša, se kterou vysílám v úterky. A ten Ota nechce naskočit normálně. Hrůza děs. No, tak ještě to snad přijde. Takže jsme navolili, vymysleli jsme pár věcí. My se pochopně budeme opírat o to stanovisko ze Slovenska, o tu celou zprávu. Připravujeme dokumenty, kterými budeme vyzývat vládu, ministerstvo zdravotnictví, bezpečnostní výbory Senátu i parlamentu, zdravotnické výbory, bezpečnostní radu státu. Budeme vyzývat k tomu, aby na principech toho objevení, zdokumentování, zdokladování, zdůkazování těch všech věcí, které splnomocněnec slovenské vlády učinil, tak aby i u nás začali konat ti, kdož konat mají, protože z toho všeho vyplývá, že byla ohrožena suverenita státu, bezpečnost státu, veřejné zdraví a řada dalších věcí, ale toto jsou naprosto zásadní, fatální záležitosti. protože celý svět vlastně fungoval naprosto stejně jako ten příběh toho krysaře, který se vám onehdá tady vyprávěl. Ten krysař prostě byl člověk, který se ubytoval mezi krysama v tom prasečáku. V takovém kravíně nebo prasečáku žije, on to odhadoval, že ta kolonie má až 1,5 milionu krys. 1,5 milionu krys, který pochopitelně působí tu škodu hlavně tím, že roznáší nemoci, ad jedna, ad dvě, obrovské množství žrádla těm prasatům sežerou. To znamená, že tam jsou obrovské ztráty na krmení. Můžou pochopitelně infikovat ta prasata, můžou je kousnout, můžou jim způsobit jiné zdravotní újmy. Takže on se tam ubytoval, byl to polský film a už je to notná řádka let, co jsem ho viděl. A vysvětloval tu svoji práci, takže 14 dnů tam s těma krysama bydlel, 14 dnů ty krysy krmil, 14 dnů mezi nima chodil a 14 dnů je učil, aby mu důvěřovali. Ta jeho aktivita trvala 6 týdnů. Pak ty krysy zase krmil a těch krys přibývalo. Prostě bylo vidět, že krysy mají ochutnávačky, pak už chodili normálně ty krysy žrát na ten dvůr. On tam chodil a okolo něj měl holiny a okolo něj byly prostě statisíce krys. On rozhazoval to žrádlo a ty krysy chodili, žrali a nosili pochopitelně svým nadřízeným. Tohle byly poddaní. Ty poddaní těch je nejvíc a svým šlechticům nosili to žrádlo. Čili oni ochutnávali. Když to bylo v pořádku, tak to žrali. Když to žrali oni a bylo to v pořádku, tak to nosili těm svým rádoby šlechticům. K tomu dvoru to nosili. No a pak byla osobní stráž, první garda, která toho zakladatele té kolonie, krys, toho krále a královnu, tak strážili a rozhodně by mu nepřinesli nažrat nic, co sami neochutnali a mohli garantovat, že to je v pořádku. Takže takovou hierarchii tam popsal a ty krysy prostě krmil, až si získal absolutní jejich důvěru. A pak přišel den D. Po měsíci toho krmení se rozhodl, že zaútočí. Otrávil to žrádlo těm krysám a házel těm krysám to žrádlo. Ty krysy okolo něj zase se hemžily, prostě žrali, odnášeli to žrádlo, že jo. A řada těch krys už se válela v křečích, protože byly otrávené. Ty ostatní krysy viděly, jak se ty krysy válí v těch křečích a jak chcípá jedna za druhou. Ale žrali dál, protože důvěřovali. Oni vůbec nepřemýšleli o tom, jestli by to, že vedle nich chcípá nějaká krysa, nemohlo být z toho žrádla. Ne, oni důvěřovali, protože měsíc se nic nestalo, takže s plnou důvěrou žrali otrávené krmení. To otrávené krmení pochopitelně nanosili svým nadřízeným nebo svým šlechticům ke dvoru. Vybraní dvořané nanosili část žrádla těm osobním strážcům toho krále a královny. Všichni chcípli. Až na dva. A to byl král, královna, který by byli schopni založit další kolonii, protože krysy, myši to mají tak, že jejich dospělost je někde okolo 3 týdnů a 3týdenní myška, asi myslím, že i krysa, ale u myší je to jednoznačné, už může být březí. Takže ta rychlost generační je tam obrovská, je to velká dynamika jakoby toho rozmnožování, když takhle řeknu, toho rodu. Takže on čekal, až vylezou tyto, aby se podívali, co se děje, protože král, královna nikdy nevylejzají. Nikdy nepodstupují žádné riziko. Ať by to bylo riziko chycení do želez nebo riziko otrávení. Takže nejdřív šla ona, protože on je důležitější, tak šla ona. To bylo asi 4-5 dnů potom, co už všichni byli uklizený, pochcípaný, tak vyšla ona, aby se podívala a zjistila, co se děje. Jí zastřelil, hned jak vylezla z díry, tak ji zastřelil s duchovkou a uklidil a čekal další 2 dny, než vylezl on. On, zakladatel rodu, on, nomer 1, samec. A toho zase, protože ten byl velice ostražitý, ten samec, takže tomu dal návnadu na normálně udici rybářskou a jakmile se do toho zakous, tak ho zasek a jedním takovým pohybem ho vlastně zabil o zeď. Odcházel s tím, že je vyřešeno. To znamená, všichni ti deratizéři, jo, kteří chodí a fungují, tak pracují pouze dočasně. Protože oni to vlastně vyřeší s těma poddanejma, ale celá ten šlechtický stav a ten zakladatel rodu, ta samice a samec, alfa samec, tak ten nevyřeší nikdo. Oni založí novou kolonii a zase se to rozrůstá. Lidé, kteří se nechávají očkovat, mně přijdou jako ty krysy. Okolo nich umírá obrovské množství lidí. Okolo nich se lidi válí v křečích, mají zástavy srdeční, mají kolapsy, mají různé trombózy, umírají ve velkých bolestech nebo jiným způsobem po vakcinaci. A oni takhle v té frontě na ten bodanec stojí a koukají se a říkají si, no tak to mně se nemůže stát. Že? Takhle mi to přijde. Takhle mi připadá. Mají obrovské množství informací o vedlejších účincích, oficiálních informací, z oficiálních zdrojů. A oni stejně stojí tu frontu a těší se, až budou mít ten svůj bodanec, aby byli lepšími lidmi. Aby měli vyřešený tenhle ten problém, který by je mohl strašit. To vám hlava nebere. Lidé se dokážou chovat jako ty krysy. Absolutně bezmyšlenkovitě, absolutně bez jakéhokoliv kritického myšlení, absolutně bez chápání rizik. Tak jsem rád, že to budeme nějakým způsobem řešit. No, teď se podíváme do českých luhů a hájů. Neb, my jste mi poslali takový článek. Morální dno dosaženo. Otazní. Je tady fotka soudruha Pávka s jeho úžasnou paní. Víme, že teďko jsou velké diskuze okolo toho jejího reprefondu. No. I nadhled.live. Současná Česká republika se kdysi po reálném, kritizovaném i občas idealizovaném a pro změnu zase velmi snižovaném období socialismu ocitnula na polistopadové křižovatce. Bohužel se rozhodla pro špatnou odbočku, na kterou byla nasměrována dosazeným dopravním četníkem. 35 let, tak putujeme špatným směrem. Tato cesta nás stála téměř všechen státní majetek, čerstvě nabité svobody se vytratily, žebříček životních hodnot se výrazně změnil a jeho výše snížila. Jestliže jsme u komunistů často pochybovali o jejich morálních vlastnostech, pak u jejich současných nástupců u moci jsou tyto pochyby naprosto logické. Po komunistech zůstal funkční stát, byť se zastaralejšími technologiemi, schopnými udržet Československo v klubu relativně bohatých států. To o stávající České republice zdaleka říct nemůžeme. Politické elity často zjevné rychlokvašky, si svou moc představují po svém. Především požadují její neomezenou variantu. Naprosto nechápu, že jejich posun do vrcholných funkcí není výsledkem geniality, kterou by byly obdařeny, ale především nedostatkem skutečně kvalitních občanů, ochotných pracovat pro krachující stát. Ti nejlepší totiž vědí, že republika je v troskách a její ekonomika stojí na vykradených hodnotách a již neexistujících majetcích. Několik poslaneckých, politických generací počínaje občanským fórem a přes vládnutí ODS, ČSSD, různých koalic ANO a nyní pětikoalice se soustředilo především na vlastní obohacení a předání našeho již rozděleného územního celku zahraničním majitelům, přičemž vlády fungují pouze jako jimi dosazení správci. Česká republika se postupně stala majetkem nadnárodních korporací a je vedena politicky ze zahraničí. Především to byly Spojené státy, které k nám přivedly jejich dlouhodobý spojenec již z dob, kdy si hrál na disidenta a zároveň jezdil v Mercedesu, tedy Václav Havel. Západní Evropu a její zájmy pro změnu velmi rychle začal zastupovat kníže Schwarzenberg. Oba navíc se společným cílem prolomit Benešovy dekrety a získat zpět obrovský majetek, který sice patřil jejich rodinám, ale pro zjevnou kolaboraci s nacisty o něj po druhé světové válce přišli. Soustředili se na kolaboraci s nacisty, soustředili se na vlastní záležitosti, práci pro Západ a zároveň se podíleli na umožnění rozkrádání státu, hamižnost a hlad po majetku. Po roce 1989 zatemnil mozky tehdejších nových elit a podle toho se Česká republika stala místem totálního výprodeje v ještě socialistických cenách. Mnoho lidí zbohatlo. Ještě mnohem více přišlo o iluze a o budoucí prosperitu. Výčet zločinců v oblecích by byl velmi dlouhý. Bohužel k ním patří i pozdější ikony, u nichž vývoj dal možnost procitnout. Jak Václav Klaus, starší, tak i Miloš Zeman nemají neposkvrněný štít. Pozdější procitnutí je částečně omilostňuje, nicméně nikdy nesmaže spoluvinu na vydrancování republiky. Mnoho podniků skončilo, značky přestaly existovat. Půda byla prodána či vrácena v úzovkách již téměř neexistujícím církevním řádům. Co šlo, bylo předáno západní konkurenci, ztratili jsme vlastnictví vlastních vodních zdrojů, tedy zásadní životní komodity. Zvláštním způsobem se zbavili vlastní elektřiny, která k nám teoreticky putuje zpět přes Německo. Topolánku, ty děli to je především tvá práce. Snaha zalíbit se Západu pokračuje dosud. A morální dno je konečně dosaženo. V době pro občany České republiky je tak těžké, kdy je zjevné, že země ekonomicky strádá a státní dluh je navyšován systematicky jen proto, že už politici jinak nemají z čeho krást, se posune věk odchodu do důchodu na nesmyslnou hranici. Zároveň pokračuje podpora ukrajinské komunity u nás i u nich. Stoupají ceny všeho a rapidně. V poměru k ním klesá reálný příjem českých domácností. Si politici zvyšují platy a nám daně. Ať už veřejné či skryté, vrcholem arogance je údajný návrh Ministerstva práce a sociálních věcí nového platu pro manželku prezidenta ve výši cirka 100 000 korun. Tato refundace za to, že je manželkou hlavy státu, pobírající i s náhradami, odměnami a režijními náklady částku výrazně převyšující 500 000 korun měsíčně, je konečně dotekem již zmíněného morálního dna. Nikým nevolená a nijak zvláště oblíbená osoba s minulostí, za kterou se nemusí stydět ani bývalý komunista Petr Pavel, tedy jeho manželka, má být dotována penězi od těch, kteří často žijí z ruky do úst. 100 000 není ani pro chudnoucí stát nijak významná částka, pro jednotlivce však taková, že by z ní mohly být dostatečně podporovány minimálně 4 samoživitelky. 10 důchodců, nebo by dokázala přispět na léčbu vážně nemocných. Tedy by skončila na mnoha místech ještě, kde stát prostě neplní svou povinnost či funkci. Jestliže paní Pavlová ještě potřebuje k platu svého muže 1 200 000 korun ročně na šaty, šminky, holiče, boty a šperky, pak jako rodina neumí Pavlovi hospodařit. Navíc bydlí zadarmo a ani za chalupu v Lánech nic neplatí a nepatří do vedení státu. Ani jeden z nich. Tento nový plat je pro nás zjevnou ukázkou mravní a morální úrovně, kterou naše reprezentace představuje. Už nejen lži Petra Fialy, arogance Pekarové, Adamové, Rakušana nebo Němcové, neschopnost Stanjury, Válka či nedávná Pirátů, tupost Černochové a ideologická pomatenost jejich stoupenců a voličů, ale i hamižnost osazenstva Hradu, plně vystihují se šup, který Česká republika prožívá. Opravdu si to pořád necháme líbit? Není toho už moc? A to nehovoříme o financování celého aparátu vedení EU a toky peněz, jejichž koryta jsou značně křivolaká. V Rumunsku kdysi s nenasytným prezidentem a jeho manželkou udělali krátký proces. Čaučesku i Schotí skončili špatně. U nás máme podobných kandidátů stále více, napsal Jindřich Kulhavý. Tak, co dodat? Všechno je to tady popsané. Ona by chtěla to kapesné těch 100 000, aby mohla trošku reprezentovat a nemusela si připadat divně, že jo? To je jasné, to víme. To z toho čiší na všechny strany. Chuděrka malá. 1 200 000 ročně. No, bez toho se asi můžeme my obejít. Ona ne. Však se bude vybírat na povodně a tam je peněz. Takže stát ušetří a tak dále, a tak dále. Může to nasypat nějaké chudé z Rudičce, tak bych to řekl. No, pojďme od toho. Dáme si písničku. No a po té písničce si otevřeme knížku a tam si začteme do velice zajímavých sdělení, která jsou tak podobná tomu, co dneska prožíváme. Tak pojďme si zahrát jednu pěknou. Thank you.
слышны в саду даже шорохи. Все здесь замерло до утра. Если б знали вы, как мне дороги подмосковные вечера. Если б знали вы, как мне дороги подмосковные вечера. Речка движется и не движется, вся из лунного серебра. Песня слышится и не слышится в эти тихие вечера. Песня слышится и не слышится в эти тихие вечера. Что ж ты, милая, смотришь искоса, низко голову наклоня? Трудно высказать и не высказать все, что на сердце у меня. Трудно высказать и не высказать все, что на сердце у меня. А рассвет уже все заметнее. Так, пожалуйста, будь добра, не забудь и ты эти летние подмосковные вечера. Не забудь и ты эти летние подмосковные вечера.
Jsem tu zpět. Pojďme tady. Tam se zaposlouchal. A vybavil jsem si, když jsme byli v roce 2015, když jsme byli v Moskvě na slovanském sjezdu celosvětovém, tak jsme bydleli v takovém, jak bych to pojmenoval, už jsem si vzpomněl, tak ještě jednou, Ota Dračka, prosím vás, ano. Ota Dračka je místopředseda strany Domov. Byl zvolen včera. Ne, že byste mi to napověděli, dokonce mi to naskočilo samo. Samovznícení došlo k samovznícení a přišla myšlenka. Tak. No, tak to jenom, abych uzavřel tohle. A tak jsme v té Moskvě bydleli, oni tomu říkali jako vlastně to bylo takové zařízení částečně rekreační, částečně ubytovací. Jmenovalo se to kolo, něco jako A ty mi to, teď mi to nechce taky, Ježíš Maria, taky ta hlava. A takové ubytovací zařízení, kde teda pro pracovníky školství byly pobytové jakoby takové programy, a tam ti lidé, kteří šli do penze, a byli to učitelé, kantoři, profesoři, ať už učili na jakémkoliv stupni, tak je to ministerstvo nebo ten odbor toho školství, tohle to spadalo pod náměstka školství Moskvy, což byla větší šajba než tady nějaký minister školství, tak tady v tom zařízení, oni organizovali pro ně ty rekreační takové pobytové združovací programy. Oni tam byli zároveň třeba i s některými, nebo docházeli tam za nimi někteří mladí učitelé, a v rámci toho programu práce jakoby s těmi vysloužilci, když takhle řeknu, bylo i výměna zkušeností, výměna znalostí, výměna způsobu práce a tak dále. Čili výměna toho know-how mezi tou odcházející generací a tou začínající generací. Bylo to college, se to jmenovalo. V tom college jsme tedy bydleli taky, jsme tam byli ubytovaní. Bylo to na kraji Moskvy, bylo tam dobrá vybavenost, byly tam malé obchůdky, čisto tam bylo, ne jako na kraji Prahy. A v tomhletom koloč se to jmenovalo, tak jsme se seznámili se skupinou těch vysloužilých učitelů. Udělali jsme s nima večer společný, jim se to strašně líbilo, že prostě my jsme Češi a celá ta naše delegace, vlastně jsme si udělali jeden společný večer v rozsahu asi 3 hodin s těmito lidmi. Moudří, vzdělaní, inteligentní, kulturní lidé, to byli kulturní lidé. Pochopitelně po takovém neformálním jakoby si popovídání nastal ten večer, se začal lámat do takového příjemného zpěvného posazení. A právě tady tu píseň Pro Moskvoje večery, tu jsme tam s nimi pěli. A ona, prostě když si tu písničku začnete zpívat, ona je moc krásná, ale ona opravdu vyzní v té rodilé ruštině. My nemáme úplně přesně nastavené. To je jako kdybych já začal zpívat slovensky. Tak i když čtu slovensky, tak je to takové neohrabané, že? To je tam cítit. A to samý ten zpěv. Ale v té ruštině prostě, ta písnička, když si ji třeba zpívají jenom takhle skupina lidí, tak je moc krásná. A těch písniček, které se tam zpívaly, bylo obrovské množství. Jedna hezčí než druhá. No, moc se nám nechtělo. Tady no, oni měli svůj program, my taky, takže nám se moc jako od nich tam nechtělo. My jsme tam navázali nějaká přátelství tam vznikla. Hodně jsme čerpali jakoby ten model práce, který oni mají. A na těch, to nebyli nervózní učitelé, jo? Který jdou do té penze ze zdravotních důvodů prostě, protože už to nejsou schopní dávat. To byli prostě lidé s velkým srdcem a řada z nich ještě chodila učit, třeba jakože dostávali nějaké hodiny jako na záskok, vykrývali nemocné a tak. Vykrývali některé mladé učitelky ještě na mateřskou třeba, tak vykrývali ty hodiny a byli za to rádi, ale hlavně nejvíc si cenili toho, že je chuť s nimi jako pracovat a že mohou dál být užitečné ty ženy a ty pánové i ve svém věku, že mají co říct, chce se to od nich a požívali velikou úctu. Velikou úctu. U nás ty kantory vykopnou, běž do penze. Jsou rádi, se jich zbavějí, protože už mají takový divný názory. Víte, jak to je. Teď se zavadí spousta těch novinek a spousta neziskovek ve škole působí. Takže to bylo moc pěkné. No. Tak to jenom, že tahle ta písnička mi evokovala tenhle ten příběh. My si tady čteme z té knížky H.B. Gisevius'e Až k hořkému konci. Tak si tady čteme o vlastně o tom rozhodujícím období, kdy vlastně udělali nacisté puč v tom Německu a chopili se moci, jo. Úplně se vším všudy. Vyčistili tam mezi sebou nějaké ty staré, postaru uvažující a zavedli tu nejkrutější formu diktatury. Je hlášeno mnichovské letadlo. Vidíme na večerní obloze temný bod stále se zvětšující. Obzor je krvavě rudý, tentokrát bez hitlerovských režijních kouzel. Každý je v tuto chvíli vzrušen. Koho by nenapadaly tisícere otázky a myšlenky o muži v letadle? Velký stroj rychle přistává. Žene se k nám s hlasitým hukotem motoru, teď stojí a jak vrtule náhle umlknou, zatajujeme i my dech. Co teď přijde? Jak přijde on? Zaznívají povely. Čestná setnina vzdává poctu zbraní. Göring, Himmler, Kerner, Fritz, Delegy a asi 20 policejních důstojníků přistupuje k letadlu. A již se otvírají dveře a první z letadla vystupuje Adolf Hitler. Pohled, který skýtá, je jedinečný. Hnědá košile, černá vázanka, tmavohnědý kožený plášť, černé vojenské holínky, vše tmavá v tmavé. Nad tímto ústrojem nepokrytá hlava, nevyspalá, neholená, tvář blidá jako křída, tvář zároveň vpadlá i opuchlá, z níž zírá dvojice vyhaslých očí, špatně zakrytých, slepenými, splihlými prameny vlasů. Přesto nemám ani pocit žalu, jež by bylo lze očekávat ani pocit soustrasti, jenž by snad měl ve mně ještě spíše vzniknout ten muž mě nechává chladným. Neboť takový je asi můj dojem, ten muž netrpěl, jenom zuřil. Poctivě řečeno, nepůsobí na mne dojmem člověka vyčerpaného bojem a proto zasluhujícího politování nýbrž dojmem drtivě nechutným. Vzbudilo by snad podiv, kdybych právě na tomto místě užil triviálního výrazu neapetetlich. Ale právě jím by byla vyjádřena první reakce, kterou jsem pocítil, tuto dozajista svrchovaně dramatickou chvíli. Nejprve nastane povšechné vítání. Hitler mlčky podává ruku všem, kdož stojí blízko okolo něho. Já s nebem, kteří z opatrnosti pozorujeme scénu zpovzdálí, slyšíme v tom bezdechem tichu jenom stále jednotvárné srážení podpatků. A mezi tím vystupují z letadla ostatní cestující. Bruckner, Schaub, Sepp, Dietrich a jak se všichni jmenují. Vypadají vážní při nejmenším stísnění. Konečně se vynořuje ďábelsky ušklebená ohyzda Goebbels. Nápadně zvolná těžce kráčí Adolf Hitler podél čestné setniny. Kráčí? Nikoli. Nemohu to vyjádřit jinak, nežli, že se těžkopádnými dlouhými kroky namáhavě brodí z kaluže do kaluže. Proto mu to jde tak pomalu. Proto má člověk každou vteřinu pocit, že se v nejbližší chvíli zaboří. Cestou k řadě aut, stojících ve vzdálenosti několika set metrů, zastaví se s Göringem a Himmlerem ještě jednou. Zřejmě nemůže počkat těch několik minut, než bude v říšském kancléřství. Dává si o tobou podat zprávu, ačkoliv s nimi jistě byl po celý den v telefonickém spojení. Rémův předchůdce von Pfeiffer, který větří konjunkturu, pokouší se k ním přijít, avšak Himmler mu nebezpečným pohybem ruky kine, aby se klidil. Pak vytáhne ze záložky rukávu velkou pomačkanou listinu. Hitler čte, zatímco mu Göring a Himmler stále něco šeptají. Je dobře vidět, jak Hitlerův prst pomalu klouže po papíru dolů. Občas se při některém jméně na chvilku zastaví. Pak mu ti dva šeptají, tím rozčíleněji. Pojednou pohodí hlavou nazad. Je to gesto tak mocného vzkypění, než kvůli odmítnutí, že si ho musí všimnout, z přítomných jde kdo. Já s nebem na sebe pohledneme široce otevřenýma očima. Oba nás elektrizuje táž myšlenka. Teď asi mu pověděli o Strasserově sebevraždě. Konečně se jde dále. V čele Hitler, Göring, Himmler. Hitlerova chůze je stále ještě vleklá. Dojmem tím větší živosti působí oba krvelační zachráncové života. Jinak jsou tlustý Göring a fádní Himmler protivy k pohledání, ale dnes jsou oba jedna póza. Oba se tváří stejně důležitě, jsou stejně hovorní a projevují stejnou služební horlivost a především jsou oba jedno a totéž stělesněné špatné svědomí. V náležitém odstupu následuje zbytek průvodu v nejhlubším mlčení. Přitom se všichni tváří tak odměřeně a úctivě, jako by jim v tu chvíli bylo dovoleno uchopit ostýchavýma rukama cípek světových dějin nebo jakoby za tímto silácky násilnickým triumvirátem společně nesli jeho drahocenou krví protkanou vlečku. Nebe a já uzavíráme průvod. Nemluvíme, ale stále se musíme tajně pošťuchovat, tak neobyčejně na nás působí tento příšerný smuteční průvod. Nebo vy, starému nacistovi, je spíš do pláče. Těžce supí. Mně, poctivě řečeno, je spíš do smíchu. Tento falešný patos, tyto tváře plačnic, tato směs bujné fantazie a nejkrvavější skutečnosti, jakoby vyňatá z kriminálního románu, a k tomu tmavorudé večerní nebe, volně podle Richarda Wagnera, ne, to je přes příliš. Blasfemie dosahuje vrcholu, když se pojednou ze střechy jednoho hangáru ze skupiny okounějících dělníků rozlehne hlasité zvolání. Bravo, Adolfe! Nutno vědět, že vůbec není zvykem volat Hitlera jménem. Göringa možno nazývat Hermanem, Goebbelse Jeepem. Avšak Hitler se nejmenuje ani Hitler. Je to vůdce. Bohy a syny bohů neoslovujeme s nejapnou důvěrností, toho se vždy dbalo. A právě uprostřed této tísnivé slavnosti odváží se kdosi. Místo, aby stál v přísném pozoru, držel paži zvěženou a ke všemu ještě křičel Heil, tento kdosi se odváží vůdce nazvat zcela občansky a žoviálně svým Adolfem. Hitler a jeho družina ovšem toto nejapné zvolání přeslechnou. Ale než se auto rozjede, prořízne onen fidelní hlas sentimentální večerní ticho ještě jednou svým bravo Adolfe a způsobí jisté vystřízlivění. O zbytku večera nemusím již mnoho vypravovat, neboť míra tohoto dne je naplněna. Vím jenom, že jsem se pozdě večer úplně vyčerpán setkal s Osterem v malé restauraci na Kurfürstendamu. Tam si navzájem vypravujeme své zážitky, přitom zjišťuji, že v ministerstvu války nemají ještě tušení, kolik lidí bylo postříleno. Fritz Rémův kontrahent, který by ovšem měl být spraven nejlépe, stále se informuje u obrany o tom, co se děje v Lichterfeldě. Bloomberg mu jenom sdělil, že se v SA provádí vnitřní čistka, od níž se braná moc musí držet stranou. Právě tak opatrně se v zahradí Reichenau chtěje nejprve nechat vyznít úlek ze zastřelení Schleichera. Až do dnešního večera se Oster nedověděl, jak se chtějí postavit proti této vraždě. Již zároveň za oběť padla nevinná žena. Naopak se zdá, že úleva, kterou způsobila Blombergovi a Reichenauerovi, Rémova smrt je tak velká, že jsou ochotní za tuto radost něco zaplatit. Oster mě utěšuje, že jistě ještě bude nějaká dohra, ale ani on si nedá, není zcela jist, že zítra bude vyřazen Heydrich. V tu chvíli ještě naivně věříme, že se tato hrozná hra dnešním dnem končí a že zítra se už začne s odklízecími pracemi. Pokládáme za samozřejmě, že budou voláni k odpovědnosti i ti gestapáci, kteří v pravém slova smyslu stříleli naprosto přes cíl. Kolem 11. hodiny večerní jsem opět v ministerstvu vnitra. Na delegovom přání jedeme ještě ke Grauertovi. Tam pobudeme asi hodinu a podáme zběžnou zprávu o událostech dne. Pak se vracíme do úřadu. Cestou delegí vykládá, že tam hodlá přenocovat, aby byl rychleji k dispozici. Mám učinit taktéž. Nic mi dnes není více vhod, než tato záminka, jež mi dovoluje zůstat v noci pod policejní ochranou. Dosud mi není ještě volno u srdce, třeba že pokládám akci zatím už za ukončenou. Tak si pojďme zahrát písničku nějakou hezkou, ať tak.
Sněh mu byčom šlahá, tvár bláně krutá, vraz mu zkúša dať svoj dar pevné puta. On však nemieni vstať tento boj, stále hľadá svoj boj. Je to heroická púť snežnej pláni, človek musí odomknúť snežné brány. Človek nemôže vstať tento boj, musí hľadať svoj boj. Šiel, šiel, za vzdialeným cieľom šiel, šiel, kráča pláňou bielou šiel, šiel, neľútostný búrka šiel, šiel, hľadať ten svoj boj. Šiel, šiel, zemia mena dá. Nedviedla ho sláva, šiel, šiel, zvolil si svoj údel, šiel, šiel, hľadať ten svoj pôr.
Sneh ti bičom šlahá, tvár pláne krutá, mráz ti skúša dať svoj dar pevné putá. Ty však nemôžeš vstať tento boj, musíš hľadať svoj pôr. Sám, sám, za vzdialeným cieľom, sám, sám, kráčaj pláňou bielou, sám, sám, v neľútostných búrkach, sám, sám, celý život hľadaj, 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 hľadaj bol. Sám, sám, ba, 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 sám, sám, ba, 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 sám.
No a jsem tady opět zpátky, Karol Duchoň nám zaspíval, no, aby jsme zase v Německu. V tom Německu, nacistickém Německu, v Německu před druhou světovou válkou. Zatímco se snažím usnout, ještě jednou promýšlím ten celý strašný den. Zprávy a dojmy, obrazy a slova víří ve zmatku. Už to začíná. Puč, spoura, pohlavní zvrhlost, reakce, číslo, není mezi živými, vyřízen, ještě chybí, už mrtev, ještě bude zastřelen, dostal milost, nedostal milost, sebevražda, jen do nich střílet, zrovna Paule. Nadané znamení, střílet, bleskový přepad, příkaz rozšířen. Vejsí, Mnichov, Brémy, Lichtenfelde, Stadheim, nic netušící Fritz, opatrný delegí, kocor v botách, Šimpfův výmluvný pohled. Hitler přichází, Goebbels se šklebí, triumvirát, pomačkaná listina, smuteční průvod, bravo Adolfe, Hitler na Tempelhofském letišti, Hitler v Lichtenfeldě, vůdce tomu chce klíci zbraň, palte. Klidně přechází službu konající policista po chodbě, krok za krokem, klip a klap. Co asi si myslí o této noci? Možná, že odpočítává. Každý krok je jeden někdejší říšský kancléř, jeden aktivní říšský ministr, jeden ministerský ředitel, jeden vrchní vládní rada, jeden policejní prezident, ještě jeden policejní prezident, třetí, čtvrtý policejní prezident, klip a klap. Toho dozajista brzy omrzí, možná, že přemítá, kolik mrtvol ještě bylo. Každým krokem jedna mrtvola. Ve Vísí, v Stadheimu, v Mnichově, v ulici Prince Albrechta nebo v Lichterfeldě. Kolik metrů asi měří tato chodba? Kolik kroků asi dá těch 30 metrů? A kolik? Ale ne, policista ví jen, co stojí v novinách nebo co se šuškalo v předsíni, proto ví jenom o 15 nebo 20 mrtvých. Pokud možno na podobě Hitlerovy kroky. Právě tak těžce došlapuje tyto černé komisní holinky. Krok za krokem, ale vždyť tenhle člověk vůbec nebyl na Tempelhofském letišti. Vždyť tenhle člověk snad o ničem nepřemýšlí. Snad jenom mechanicky odklapává předepsanou linku. Krok za krokem. Nikoli. Dnes v noci si musí každý něco myslit. Zvláště policejní strážmistr, který koná službu před kanceláří svého spícího generála. Zbývá jenom ještě jedna věc. Možná, že tento dobrácký zřízenec počítá na krucích. Je-li šílený on sám, či jsou-li šílení ostatní? Zdá se mi, že dnes večer především je pro strážce práva a řádu na snadě tato otázka. Přemýšlím o této věci, dokud naštěstí neusnu. Neděle. Vzpomínám-li si dobře, je tento den ještě hroznější než ten včerejší. Neboť je to den probouzejícího se svědomí, vysvědomí znovu se probouzejícího. Včerejšek byl událostmi přímo přeplněn. Žádnou z nich jsme nenechali nepovšimnutu. Avšak přijímali jsme všechno tak, jak se řadíme snímky vedle sebe. Řadili jsme tyto otřásající obrazy jeden vedle druhého, aniž jsme si činili závěry. Vůbec jsme nebyli s to všechny ty příšerné události promyslit do posledních důsledků. Registrovali jsme ohromeni hrůzou. Střílí se, vraždí se, zatýká se, lže se. Dokonce jsme věděli, kde v pozadí jsou režiséři tohoto podivného puče. Třeba, že jsme prohlíželi jednotlivé případy, neměli jsme celkový přehled, který teprve činí možným hodnocení takovýchto hrůz. Neměli jsme ještě odstup. Avšak tato dusná noc postačí urovnat zmatené myšlenky a zbystřit otupělé smysly. Již se neprobouzíme nevědomí, abychom přijímali události, jak přicházejí, nýbrž v soumraku mezi hroznou nocí a krvavým zítřkem, burcuje nás náhlé poznání souvislosti. Včera byly ještě mnohé věci nejasné. Dnes víme, co se děje. A proto od časného rána pociťujeme tuto neděli jako něco strašlivě těžkého. Není to pro nás den právně uchopitelné velezrady, spoury nebo puče. Je to den hromadného střílení. A proč se vyjadřují tak vznešeně den hromadného vraždění? Nechaj to zní sebe. Podivněji byl bych velmi na rozpacích, kdybych měl líčit první červenec právě tak chronologicky jako předešlý den. Sobotní obrazy mi ve svém postupu zajisté utkvěly v mysli, ale události nedělní zanikají ve spoustě příšerného dění. Třeba, že byly prožity tak vědomně, nebo právě snad proto, že byly prožity tak vědomně. Nemohu prostě rozlišit, když jsem se dověděl, že ten nebo onen byl zastřelen nebo úkladně zavražděn, stejně jako nevím, konal-li se tento rozhovor dopoledne, či byla-li ona fakta konstatována teprve na večer. Ostatně musím ve své zprávě přestat na tom, co se toho dne děje čistě objektivně, nehledíc k osobním věcem. Hromadné popravy. Gruppenführer Koch z Koblence je jeden z těch, kteří byli dopadeni mezi Mnichovem a Vízí. Je na černé listině. Avšak Hitler mu dá milost. Přesto ho v noci vyvedou z vlaku, když se vrací domů k ženě a dětem. Šťasten, že unikl nebezpečí. Lichterfelde. Gruppenführeři Kopp von Wechmar a Lasch rovněž Lichterfelde. Rémův řidič Max je z prvních dopadených. Seberou ho opatrně se vším Rémovým služebnictvem. Stadhel, Krause, Uhl, Engel dělají puč v berlínském okrsku. Uhl je z těch, kteří krátce před zastřelením ještě přiznají, že byli hotovi zavraždit Hitlera. Kupodivu nikomu nepřipadne na mysl ponechat si takového korunního svědka v rezervě. Místo soudního přelíčení odstrašujícího všecky pochybnosti a činícího vzhledem k přiznání rozsudek smrti samozřejmým, udělá se krátký proces. Všichni do Lichterfelde. Hrabě z Pretty, poslední potomek svého rodu, žije v Mnichově, Stadthelm. Belding je jeden z SA Standartenführerů, kteří prý podnikli atentát na Himmlera. Za jeho jízdy na Scherfeld, protože se to ví, je lépe vůbec se ho na nic neptat. Lichterfelde, Heines má bratra, který je nemocen tuberkulózou a proto je na zotavené v Slezských horách. Cesta do Lichterfelde je pro něho příliš dlouhá, proto nemocný podnikne v Hiršberském kraji pokus o útěk a tím je Heinzův rod vyhuben. Za několik neděl potom dostane Frick od stařičské Heinesovy matky prosté dělnice. Prosebný dopis, psaný nemotorným písmem, v němž ho prosí, aby tohoto posledního jejího syna propustil z vazby. Je prý to živitel a kromě toho je nemocný. Ukáže se, že omylem byla matce zaslána jenom urna jednoho jejího syna, pana policejního prezidenta. Druhá krabice přichází za ní. Doktor Willein, veselý kumpán, představený lékařského sboru SA, měl spor se svým kolegou z SS, protože mu tento konkurent vzal místo ve státním zdravotním úřadu. Následkem byla vážná noční rvačka z nepřátelených bratří, jejímž dějištěm byl který si hotel. SA měli převahu. Dnes ovšem vládne perem SS Lichterfelde. Záhntner, hostinský ze známého mnichovského Bratvurského klubu, je Rémovým dobrým přítelem. To snad na chvíli je obchodně výhodné. Ale nyní je to pro něj i pro jeho tři zvrhlé číšníky smrtelné. Stadhelm. Že Gerd Sander Voss, praseči líčko, von Beulwitz, Mohrenschild, Kirschbaum a tedy všichni nejdůvěrnější kumpáni Karla Ernsta jsou v seznamu, o tom jsem se již zmínil. Nevím přesně, k jakému dennímu penzu ti všichni náleží. Každým způsobem Lichterfelde. Matejs, vedoucí Württemberské státní policie, je příslušníkem SS a vyznamenal se gestapácky všelijakými divočinami. Měl by se dnes cítit zvlášť bezpečen. Avšak v černém táboře jsou jakési rozmíšky, které po Heidrichově názoru musí být rychle srovnány. Štvanice jde polovinu v Württembergu. Konečně ho dopadnou. Ani Stadhelm, ani Lichtenfelde, ani zastřelen na útěku. Dočista prostě zahynul. Hoffmann je ten správce štětinského gestapa, který ve svém tamnějším soukromém koncentračním táboře nejen střílel muže, nýbrž bičoval i ženy. Co páchal tento chlap a tři další SSáci, je jen začátečnická, tak říkajíc, provinciální práce proti trýznění v legálních táborech nebo v berlínské Columbia Deal, avšak Himmler podniká dnes tažení proti výstřednostem. Proto je z důvodu parity třeba, aby muž bez poskvrny vydal na smrt čtyři SSáky, Lichterfelde. Také ve východních Prusích je na černé listině příslušník SS hrabě Heuberg. Následkem jakési vnitřní partajní rozmíšky se mimo nadání ocitl v zástupu odsouzených. Krematorium Královec. Gruppenführer von Falkenhausen není ani zvrhlý, ani divoký zabiják. Náleží do jisté míry k diplomacii SA. Avšak například svého představeného Réma účastnil se oběda, při němž se ve spolku s Francois Poncentem prováděla proslulá, pověst mi opředná, velezrada. Tento pedantický pučista sepsal potom písemnou zprávu a dal ji ze samé opatrnosti k dispozici také druhé straně, totiž vojákům. Nerad by se dostal do lidských řečí. Ale Göringové, Himmlerové a Heidrichové si nepřejí, aby se někdo mohl informovat o tomto velezrádném a zemězrádném rozhovoru. Lichterfelde. Gruppenführer Schmidt vyhoví večer dne 29. pozvání bavorského ministra vnitra Gauleitera Wagnera. Tam sedí v klidu u sklenice piva. Není-liž to v touž hodinu, o nich nás Goebbels zpravuje, že se alarmovaná mnichovská SA zběhla na ulicích, aby začala Wieselský puč? Raději se neptejme. Stadhelm. Pak hledají ještě jiného Schmidta. Ten je známý lékař. Člověk by řekl, že bdělá policie ví, kde ho má hledat. Stačilo by zeptat se Himmlera a jiných stranických veličin, kteří se od něho dávají léčit. To nepomůže hudebnímu kritikovi Schmidtovi z München nejste nachrichten. SS zvoní u jeho domovních dveří a než se nic netušící muž naděje, už ho odvádějí. Rovnou z postele jde do Stadelheimu. Kdyby tam byl staný soud, nikoli, kdyby tam jen byl někdo, kdo by se vyptal krátce na osobní data, ba ani to ne, kdyby se tomu člověku alespoň krátce řeklo, budeš zastřelen z těch a z těch důvodů. Pak by tento Schmidt ještě dnes psal své hudební kritiky. Co pomůže jeho nešťastné paní, když za týden dostane omluvný dopis, že její muž byl zastřelen z nedopatření, že bude postaráno o ní i o její nezletilé děti. Žádná penzijní pokladna už jejího muže nevzkřísí. Jenom hromádka popela. Zůstane také z vedoucího Hitlerovy mládeže v Sasku Lehmermana, který padne za oběť podobnému politováníhodnému omylu. Jeho si sice s nikým nespletou, ale jeho evidenční list se z nedopatření dostal mezi zvrhlíky. Proto je Lehmermann z opatrnosti zastřelen. Později přijdou omluvy. Odpovědný vedoucí SS dostane dokonce přísnou důtku. Jinak se však ve svém křesle tak dobře osvědčil, že zanedlouho se mu dostane značného postupu. Stane se vedoucím veškeré SS-ácké bezpečnostní služby v Bavorsku. Jeho úspěšná životní dráha se skončí teprve za několik let potom. Jakožto šéf policie ve Varšavě se při tamní plenění vyznamená tak, že je skvělým řidičem na žádost brané mosy postaven před SS-ácký soud. Aby se zachoval vůdcovský princip, je řidič zastřelen, kdežto jeho samého degradují zařazením do bojujícího útvaru SS. Edgara Junga zabíjí zákeřně uprostřed noci. Nesčetní vězňové ve sklepě gestapa slyší, jak ho tou dobou hlasitě volají. Příštího rána najde kolem jedoucí auto jeho mrtvolu v silničním příkopě u Oranienburgu. S generálem von Bredovem, spolupracovníkem Schleicherovým, když tento byl ještě ministrem války, si ani nedělají tolik práce, aby ho vyvezli autem dál za město. Možná, že také pokládají za neúčelné, aby právě generál byl zastřelen na útěku. Aby však nenastaly zbytečné průtahy, dodají ho do Lichterfelde mrtvého s prostřelenou hlavou. Z katolíků Beka a Probsta může být vděčen okolnosti, že je vedoucím mládeže v Düsseldorfu. Na západě jsou humánější než na bavorském jihu. Proto se Probstův případ pokusu o útěk vyřídí ještě téhož dne, kdežto mnichovský vůdce studentů Beck po celé týdny neví nic jiného, než že ho zavlekla SS. Později se najde jeho týráním zohavená mrtvola kdesi v lese. Se starým prezidentem von Kaerem se nesmí žádným způsobem jednat jemněji. Při Hitlerově operetním puči z roku 1923 se Kahr odvážil označit Hitlerovo počínání vyděračským. Když mu Hitler mával revolverem před nosem, zítřejší den nás uvidí buď vítězi nebo mrtvými. Kahr revolver chladnokrevně odrazil a podotkl: pane Hitlere, vždyť byste mě mohl zastřelit. Pochopíte, že se takovému zrádci nemůže dopřát skutečného zastřelení. Proto ho ubíjí a hodí jeho mrtvolu u Dachau do bahna. Profesor Štempfle náležel kdysi k užšímu kruhu Hitlerových přátel. Jako přesvědčený katolík ustupoval čím dál, tím více do pozadí. Dnes jej Heydrich zase vyvleče do popředí. Je vůdcem katolíků. To už samo o sobě stačí, ale on také všelico si ví. Proto se octne v puči. Jistota je jistota. Příčina smrti neznáma. Advokát Glaser vedl procesy, které jsou nepříjemné, a Manovi, vedoucímu stranického tiskového koncernu. Také s panem vedoucím ochráncem říšského práva Franckem má jakési nedorozumění. Tuto neděli splatí dluh. Nemýlím-li se, tak je tato oběť zastřelena hned u domovních dveří, aby příbuzným bylo rychleji jasno. Tímto způsobem bude Glaser vedle manželů Schleicherových jediný mít pravidelný pohřeb. Je v doprovodu příbuzných pochován na hřbitově. Přesto pošlou za 14 dní jeho příbuzným obvyklou papírovou krabici z krematoria. Malé správní nedopatření, ale vždyť přece mají popela na rozdávání dost. Je to všechno. Pozor, je tu ještě jeden muž s vyzývavým jménem Teufel. A dozajista to také je správný ďábel. Jak sám říká, tento krvežíznivec a špinavec, který byl již mnohokrát trestán, je jeden z největších zvrhlíků z Heidrichovy zpravodajské služby. Nakonec už ho nemohou upotřebit k ničemu. Aby se ho zbavili, dají mu malé tajemnické místo u berlínské kriminální policie. Teufel se v sobotu z opatrnosti skryje. Teprve pozdě v noci, když přichází domů, tam ho stihne telefonický rozkaz z hlavního bezpečnostního úřadu, aby i hned přišel, že mají pro něj spěšný úkol. Časně ráno ho najde policejní hlídka. Leží uprostřed silnice zastřelen ze zadu. Ve všech vražce delegí nejvíce rozčiluje nad touto. Teufel je přece jen starý bojovník z berlínské SS a k tomu příslušník berlínské kriminální policie. Zavraždit ho v noci na silnici a prostě ho nechat ležet, to zhledává generál policie neslýchaným. Když si stěžuje u Himmlera, pošle mu Himmler v odpověď obraz beze slov podobiznu úředníka kriminální policie Teufla z berlínského rejstříku zatýkačů. Tím je incident dosaženě dostatečně legitimizován a může být uložen k aktům. Delegí sice trvá na tom, že tento způsob vraždění je sprostáctví. Je však srozuměn nechat věc na sobě. Teuflova žena dostane doživotní rentu. Ještě v jednom případě je delegí rozhorlen starý SSácký spolubojovník, vedoucí brigády SS jménem Šempach. Jej přednedávnem požádal o ochranu a předložil písemné doklady, že obvinění, jako by byl zpronevěřil SSácké peníze, je liché. Namáhal už v té době Himmlera a ten je... Bola. Namáhal už v té věci Himmlera a ten, jak už dovede být obřadný, pozval ho později do Mnichova a udělal mu pěknou zaokrouhlenou nabídku. Zde jest. Vůjce Šempach zastřelí, a to i hned v sousedním pokoji, a tak se stane obětí nehody a bude pohřben se všemi poctami příslušejícími SSákovi, nebo tento čestný návrh s doživotní rentou pro manželku nepřijme a pak s ním bude zavedeno vyšetřování a Himmler nemůže nadále ručit za jeho život. Šempach byl tehdy toho názoru, že získat čas je získat všechno. Uprchl za dobrodružných okolností z Mnichova. Doma ve Slezsku si vyžádal soudní řízení, neboť se cítil nevinen. Já tvrdil, že podlel pletichám svého SS Gruppenführera von Weyrische. Zároveň sepsal dopis na svou obranu a poslal jej svému příteli delegiu. Ten ovšem neudělal nic, nýbrž zavřel spis do psacího stolu. Dnes mi jej odevzdává. Mám jej přiložit k aktům. Případ prý byl právě vyřízen jinak. Tento Šempachův případ náleží do kategorie tak řečených slezských vražd. 7 židů a jistý počet jiných neoblíbených lidí byl ubit zvířecím způsobem. Mezi nimi je také advokát, který byl tak drzý, že vedl nájemní proces proti jakémusi SSákovi. Pro úplnost likvidují také jeho ženu. Několik mrtvol ovinou drátem a protlačí je na mostě zábradlím, aby navždy zmizeli ve vodě. Avšak mrtvoly vyplavou a Himmler s tím má mnoho zlosti. Krvavý pes Voyrich je jeden z jeho nejosvědčenějších mužů, takže ho nikterak nemůže postrádat. Jinak zase minister spravedlnosti nechápe, co mají takové vraždy společného s Removou velezradou. V jeho očích nejsou tyto slezské mrtvoly po právu. Po dlouhých tahanicích se mrzutá aféra vyřídí telefonicky jakožto politování hodný omyl. SS Oberführer Behrens, jeden z největších ničemu té doby, telefonoval v neděli večer podle příkazu do Vratislavě, že od 7 hodin v pondělí ráno se už nesmí střílet. Do té doby musí být všechna prasata odstraněna. Toto určení pojal Weyrich jako rozkaz, aby se provedla důkladná čistka. Naproti tomu Behrens prohlašuje, že chtěl naléhat toliko na urychlené odstranění všech velezrádců. Je vidět, že jde o nedorozumění a takzvanou nehodu v provozu. Tím se mrtví sice již nevzkřísí, avšak pachatelé, staří osvědčení SSáčí zabijáci, vrátí se z přechodné soudní vazby na svobodu. Kolik je hodin? Tak si zahrajeme. Tak kolik tady máme? To jsou totiž takové náločitelné. Dáme ještě tohle. Mnohem tiše je i v SS samé pociťována podobná očistná akce v Torgau. Třeba, že při ní přijde o život jenom jeden muž. SA, Standartenführer, ten se před několika nedělemi obrátil se stížností na nejbližší úřad, když to se v koncentračním táboře v sousedství vraždilo příliš mnoho a příliš cynicky. Za zvlášť nechutné prohlásil, že tam několik mrtvol zahrabali právě pod vjezdovou branou. 1. července splatí i on svůj dluh. Z toho vzniknou tahanice trvající mnoho neděl. Proč si tento pošetilý Standartenführer svého času stěžoval u státního úřadu, místo aby se obrátil na příslušné orgány strany? Pod tímto přesvědčujícím zorným úhlem se sjedná kompromis. Podle něhož Standartenführer aspoň nebyl úchylný, ani se neúčastnil puče. Zemřel následkem tragické nehody a dostane se mu v místním orgánu strany čestné vzpomínky. Jak dlouho má ještě trvat tento výpočet? Slyším tuto otázku a nalezám ji rozumnou. Od včerejšího dne se nepřetržitě řadilo jméno ke jménu smrt na smrt. Součet jmén mnou výjmenovaných činí 60 popravených, avšak pozdější Hitlerův výpočet mluví o 77 obětech, kromě jistého počtu násilností, které nejsou s touto akcí v žádné souvislosti. Těmito násilnostmi, jež mají být souzeny řádnými soudy, avšak jsou vesměs amnestovány, rozumějí se případy jako Káhrův, katolíků Probšta a Beka, dále Lemmermanův, Schmidtův a slezských mrtvých. Hitler sám tedy připouští při nejmenším 90 mrtvých. Dejme tomu, že tento údaj je správný. A to by bylo v Hitlerově celém veřejném působení poprvé a naposled. Co by to znamenalo? Znamenalo by to, že můj výčet je úplný teprve do 2/3. Podle Hitlera chybí ještě 30 men. Kolik jich chybí ve skutečnosti? Zahrajeme si. Písničku si zahrajeme. Už jdu na to, kterou si vybereme. Thank you.
Ruska cigára, žariaca temná, voňavá priateľka silná a jemná. Kráľovná večera určená pre mňa, šulaná na čiernych a dlhých stehnách. Všetky sú rovnaké, každá je iná, Kohyba, Partaka, zhodválna stýna. Spoločne stúpame po schodoch z dymu, do pekla, do raja, tam kde nás príjmu. Ciketo, skvelá cigara, platím, je to malý pohreb. Človeku je smutno za tým, keď mu bolo dobré. Všetky sú rovnaké, každá je iná, Kohyba, Partaka, zodvávna slina. Spoločne stúpame po schodok zimu, do pekla, do raja, tam je nás príjmu. Je nenormálna pohoda, cigary idú do neba, a prídeme tam za nimi. Našťastie ešte netreba. Cigára, žiariaca tema, voňavá priateľka, silná a jemná. Kráľovná večera, určená pre mňa, šulaná na čiernych a dlhých stehnách. Všetky sú rovnaké, každá je iná, Kohyba, Partaka, zodvávna slina. Spoločne stúpame po schodoch z dymu, do pekla, do raja, hlavne nás príjmu. Vždy, keď to hára, skvelá cigara, platím, je to malý pohreb. Človeku je smutno za tým, keď mu bolo dobré. Je nenormálna pohoda, cigary idú do neba, raz prídeme tam za nimi. Našťastie ešte netreba, je nenormálna pohoda, cigary idú do neba, je nenormálna pohoda, cigary idú do neba.
Thank you.
hlavně v divadle. Tak, po celou neděli si klademe tuto otázku vždy znovu. Jak známo, jdou zatčení do tisíců, tím více se rojí pověsti, neboť přijít do esesáckých bunkrů je dnes velmi lehké. Dostat se z nich živ je již asi značně těžší. Proto je na snadě, že mnohý je prohlášen za mrtvého, ale po několika týdnech se rozpačitě objeví s hlavou ostříhanou dohola jako trestanec a s trapnou pohotovostí ujišťuje, až se ho nikdo neptá, jak výtečně se mu mezi tím dařilo. Kdybychom soudili z doslechu, muselo by v neděli jenom v Lichterfeldě být zastřeleno daleko přes 100 osob. Avšak toto číslo je nepochybně přepjaté. Pravděpodobně počet zastřelených nepřekročí 40. Již to činí jednu salvu na každou čtvrt hodiny. Pro lidi bydlící v sousedství kasáren to znamená nepřetržitý úděs. Alespoň nás Frickův pobočník, který tam bydlí, již v poledne ujišťuje, že musel svou manželku poslat příbuzným do města. Nemohla prý už to stále střílení a ten stálý křik snášet. Taková líčení se během dne začínají hromadit. Vůbec si pamatuju, že v tu neděli se na rozdíl od včerejší soboty začíná mluvit. Strnulá hrůza prvního dne vražd je překonána, jazyky se začínají uvolňovat. Ovšem se nemluví k věci, puč, homosexualita a reakce zůstávají netykavkami. Ale vydatně se mluví o průvodních okolnostech, jako například o střílení v lichterfeldských kasárnách nebo o tom, koho všecko zavřeli, ba i o tom, kde byl tento nalezen mrtev nebo onen ještě živ. Každý cítí potřebu něco vypravovat. Nejvíce však prozrazují tváře lidí. Maskovací umění se dnes vůbec nedaří. Jedním z nezapomenutelných znaků tohoto krvavého 1. července je holá hrůza, která mluví z očí nestálých a planoucích, ze zaťatých rtů a křečovitých pohybů. Delegí se ku podivu tak zotavil, že začíná den anekdotami o Karlu Ernstovi a Rémovi. Vypravuje mi samé kluské příhody z minulosti šéfa štábu, například jak ho špehovali při jeho milostných dobrodružstvích nebo jak zapomněl v hodinovém hotelu svůj kufr a jaké nepříjemnosti z toho vznikly nebo jak se ho ujímali lživými výmluvami, když pro služební zaneprázdnění nepřišel k apelu. To všechno mi delegí vypravuje s takovou samozřejmou naivností, jako by nikdy nebyl slyšel o tom, že v denních policejních zprávách po půl druhého roku bývalo nejméně jedno zatčení pro pomlouvání Réma. Tento duševní stav, který spolu s piklence po léta kryje, a to většinou s nejbezohlednějším porušováním práva, ve všech jeho slabostech, bahanebnostech, ale v den, kdy byl zavržen, se na něj nemilosrdně vrhá. Tento stav se mi tehdy zdál novým. Setkám se s ním během času ještě častěji, jakožto s praktickým výsledkem hnědého vůdcovského a družinného kultu. Fritzky je příliš úředníkem, aby dnes vybaloval. Sice se přes noc ze včerejšího úděsu vzpamatoval a nabil řeči. Nechce však ještě o zastřelných mluvit nic zlého. Jenom o Rémovi soudí, že ho pokládal vždy za lumpa. Jinak pokládá krve prolití za jednu z těch nezbytností, které se v průběhu revoluce vyskytují. Naproti tomu se netají se svým názorem o způsobu, jakým řádili Göring a Himmler. Z těchto 5 nebo 6 návštěv, které jsem v tu neděli u Fritzka vykonal, zůstává mi trvalá vzpomínka na dlouhou procházku jeho krásným parkem. Mluvíme o rozličných nových případech, které během posledních hodin vešly ve známost. Nějak se přitom dostaneme znovu na Strassera. Moje vědomě neprozřetelná poznámka o této podivné sebevraždě dává Fritzkovi tušit moje stanovisko. Tu se tento studený, střízlivý člověk pojednou rozehřeje. Nazve vraždu vraždou. Podle něho se Strasser nedopustil žádné velezrady, nýbrž Göring a Himmler zbavili se svého úhlavního nepřítele. Slovo dá slovo a odtud je jenom nepatrný krok k problému Gestapo Himmler. Vpravdě mluvíme o všem, co o tom lze souhrně říci. Nemohu odpřísáhnout ti, kdy to Fritz k svému vůdci řekne do očí, ale řekne mu to zcela jistě. Můj vůdce, jestliže v nejbližší době nezatočíte s Himmlerem a jeho SS právě tak jako s Rémem a jeho SA, pak jste vyhnal ďábla Belzebubem. Ovšem Hitler nechce takovéto výroky slyšet, zejména dnes ne. Také on se zatím vzpamatoval. Vyspal se a poskytuje obvyklý pohled, jejž známe z normovaného obrazu vůdcova od jeho dvorního fotografa Hofmana. Pořádá v zahradě říšského kancelářství čaj pro své hosty. Dokonce dámy jsou přítomny, rovněž nezbytné Goebbelsovy děti a podobná faktorta pro dojemné momentky. Kdybych sám nebyl býval očitým svědkem, nevěřil bych dodatečně v tento zahradní dýchánek, neboť v tomž hodinu bylo ještě popravováno značné množství velezrádců. Doprovázím však delegia k říšskému kancelářství, kde hledá Himmlera. Musím hezkou chvíli čekat venku, ale pak se mi na odškodnění dostává plastického vylíčení, jak hezoučké to právě bylo při tomto čaji. Vůdce i hosté byli zřejmě ve sváteční náladě. Jak tak čekám, podaří se mi nenadále uvidět i Hitlera. Přichází ze zahrady, aby u pověstného okna přijal ovace lidu, zbubnovaného berlínským župním vedením. Vraceje se musí jít přes malý dvůr, kde ho poznávám. Kromě mne tam stojí jenom dva důstojníci tělesné standardy. Proto co nejrychleji ustoupím o několik kroků nazad, takže oba SSáci jsou od něho vzdáleni asi na dva kroky a já na dalších šest. Vzdáme předepsanou poctu. Na této krátké cestě mu byla jistě týmž způsobem prokázána tucty kolem postávajících sluhů nebo čekatelů. Ale Hitler místo, aby prostě přešel kolem, stane. Skoro, jako bychom byli zaměstnáni zvláštní ovací pro něj. Postaví se do velké pózy a zdraví zvýšenou rukou. Strnulý, nehybný, zcela ten obraz a ta póza, kterým se již předtím obdivovali desetitisíce lidí. A pak, jaké překvapení, podá oběma SSákům ruku. A nedosti na tom, opakuje jim ještě jednou svůj slavnostní vůdcovský pozdrav. Opět strnulý, opět nehybný, opět stělesněný obraz, stělesněná póza. Pomyslím si, vždyť on s těmito dvěma jedná, jako by to byla celá tělesná stráž v parádním postavení. Ale k mému zděšení není tato pozdravová ceremonie ještě u konce. Hitler mě spatří několik roků za SSáky a ačkoliv se cítím těmi dvěma formálními odpověďmi na pozdrav dostatečně odměněn, je toho názoru, že i mně se musí něčeho dostat. Odstoupí o krok stranou, takže mě SSáci před ním už neskrývají, postaví se přede mne, zdvihne ruku na pozdrav, se trvá znovu asi šestinu minuty v téže strnulé, nehybné pozici, jak jsem jej viděl už dvakrát a přitom se na mne dívá, jako bych představoval přinejmenším 100 000 jeho úctivých straníků. Protože však jsem jenom sám. Mám nesympatický dojem, že se pod tímto cézarským pohledem v nejbližší chvíli propadnu. Mimo děk mi bleskne hlavou, zdali snad neumí číst myšlenky. A kdy asi budu zastřelen? Ale on to nemyslí nikterak zle. Zřejmě jenom nechce vypadnout z role, kdežto já nevděčník úlevně vydechnu, jakmile jsem si jist, že už zase je u své čajové společnosti. Proč se zmiňuji o této maličkosti? Protože si ve chvíli setkání velmi naléhavě uvědomuji, jak ten muž je dnes křečovitý a jak se utíká za své vnitřní nejistoty do pózy, jež odjakživa je jeho nejsilnější zbraní. Hitler nikdy neměl něco jako veselou nenucenost, osvěžující nezaujatost nebo povznášející uvolněnost. Tento syn Bohu vždy zůstával opodál lidí podávajících se upřímně. Tohoto dne však z něho přímo fyzicky vyzařuje, do jakých démoní se zapletl. Dozajista je i dnes, právě dnes, s tělesněnou vůlí. To nezastřeje žádná křečovitost. Přesto mě od té chvíle pronásleduje dotěrná otázka, do jaké míry on, který nezdráhavě ručí za tento průběh dne, je mu zároveň neuniknutelně podroben. Jedná tento muž bíjící kolem sebe tak náhle a divoce, abychom mluvili jeho vlastními slovy jako jasnovidec či jako somnambul? Myslím, že to i ono se stírá. Obé nějak přechází navzájem do sebe, cíluje domest kypící silou i bezvýchodná mdloba. 30. červen uvolňuje Hitlerovi oba živly. Nemilosrdnost jeho tyranského jáchci, ale i nemilosrdnost jeho démonického já musím. To Göring je skutku uvolněnější. Kdykoliv jej v tu neděli vidím, řekl bych téměř, že si přitom docela nic nemyslí. Infantilní způsob, kterým se s bezstarostným pohodlím oddává všem možným i nemožným zájmům chvíle, ať je to slavnostní oběd ve velkém stejnokroji nebo jeho svatba, pro 5000 osob, ať je to skvělá slavnost při příležitosti nějaké přestavby v Karinhálu, nebo nevinná hra s lvíčaty, ať je to proslov k vysoké generalitě v hedvábném domácím úboru, ozdobeném brilianty, nebo řeč na lidové schůzi v úboru pro stranické použití, totiž v prosté SA manské košili, ať je to krátká ministerská porada, nekalená věcnými znalostmi, či jeho bezmezná lenošnost, vykrášlená spoustou přepichu. Pravím, tato nestoudná primitivita, s kterou se všude vyžívá v plné své nespoutanosti, dovoluje mu i v těchto vražedných hodinách být stále tým břichatým buclatým poživačem. Pardon. Když to všem ostatním. Včerejší hrůza zřejmě ještě vězí v kostech a dokonce i na vrazích je pozorovat trapný neklid. Září náš Göring ve své právě získané slávě, že nyní je nesporně železným Hermanem. Samolibě a ze široka pobíhá ve svých komnatách. Kdo chce ještě něco od něho? Ať se hlásí. Neuplyne ani hodina a bude zastřelen. Jeho soupeři Rém a Stresser už nežijí. Göring ze samé radosti nad tím vůbec nepozoruje, že on sám je vrahem. Kdo chce toho dne nahlédnout ti do posledních souvislostí, nesmí jít do říšského kancelářství. Musí si prohlédnout v Göringově paláci techniky a experty tohoto krveprolití. Pak bude vědět dosti. Není tam ani stopy po oné nevyhnutelné zapletenosti ve vinu, jež činí zděšené tváře vážnými a uzavřenými, ani po beznadějné nerozpletenosti, kde lidské ruce třesoucí se hrůzou a vzrušením úzel osudu jen tím více zadrhují, ani po té smiřující neodvratnosti, o níž konečně ti i oni ztroskotávají. Chybí každá skutečná tragika a právě tento nedostatek působí na nás takovým děsem. Proto mi ze všech zážitků a rozhovorů této neděle nejživěji uvízel v paměti rozhovor, jejž jsem měl s nebem pozdě v noci na Lipském náměstí před Göringovým domem. Snažili jsme se najít facit obou dní, nyní, když nejsme odkázáni na domněnky. Většinu případů známe. Slyšeli jsme, že tento je mrtev a onen žije a známe hrozné jednotlivosti mnohých vražd. Především jsme viděli herce tohoto ohavného divadla a to rozhoduje o posledních pochybnostech. Dnes již nemohu říci o čem jsme v podrobnostech mluvili. Jenom jedna jediná věta mi stále ještě zní v uších, neboť okolo ní se točí celý náš rozhovor. Tato krev padne na ně. Teprve před několika měsíci jsme při Lubově popravě vytušili a vyslovili, že krev tohoto ubohého ničemi padne na Karla Ernsta a jeho pomocníky. Nyní k tomu dochází. Karl Ernst svou vinu odpikal, ale na vrub. Kolika lidí nevinných? Nám se skoro zdá, jakoby se ona krvavá historie požáru Říšského sněmu ztrácela daleko, daleko za námi jako bezvýznamná epizoda, když myslíme na tuto novou, strašlivou, krvavou vinu, jímž otřesenými svědky jsme se právě stali. Víme, že je otevřena nová stránka v dějinách revoluce. Krvavě rudým brkem je pod dnešní datum znovu napsáno neúprosné motto. Tato krev padne na ně, musí na ně padnout. Ale kolik nevinných zaplatí pak při tomto účtování životem? No a pokračovat budeme kdy příště. Tak, založíme, jsme na straně 231. Už jsme toho přečetli docela, wow, docela dost. Se mi tady bortí moje krabička se čtením. Tak, kolik máme hodin? Máme 52, máme ještě chviličku. Můžu tady jeden dotaz mi přiletěl, jestli můžu prý zopakovat nějakou adresu, kde se dají dozvědět informace o Tanzanitu. Zopakuju adresu, kterou jsem říkal o sobotě. Je to jednoduché www.tanzanit.info. Tanzanit.info. Máte tam všechno, můžete se tam spoustu věcí dozvědět, můžete si tam i spoustu věcí ode mě služeb, konzultaci a podobně objednat. Tak. Budeme pomalu končit. Já jsem na začátku vám tady pustil postoj předsedy vlády Slovenské republiky Roberta Fica k těm všem odhalením. Řekl jsem, že chystáme jako domov, strana domov, chystáme nějaké dokumenty, se kterými budeme obtěžovat mnoho orgánů v této zemi a budeme požadovat nějaké reakce, zákroky, ukončení očkování a tak dále. Já vám ty dokumenty, jak budou zpracovány, tak vám je představím. To proto, abyste mohli případně šířit nebo připojit se, dožadovat se také u svých poslanců, u svých senátorů a aby jsme jim trošku naložili, aby to neměli tak jednoduché. No. Takže čas se pomalu naplňuje. Já čekám, jestli se mi ozvou kolegové, že jsou nějakým způsobem nachystáni. Zatím nic. Tak uvidíme, jestli se mi tu někdo zahlásí. Pravda je, že těch paralel mezi tím, co si tady čteme, a tou dnešní dobou je obrovské množství. Je tam tolik stejných věcí. Tolik stejných věcí. Takže je potřeba jenom zbystřit a zamyslet se, co se to tu vlastně připravuje a kdo to připravuje. Že jsou to zase hnědé košile. A lidé jim zase na to skáčou. Tak buďme bdělí. Zítra se budu těšit od 17 hodin s vámi u pořadu s Išou a potom večer u pořadu s Míšou. Mějte se krásně. Od mikrofonu se loučí jak jinak než Petr Václav.